Nation, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Talaada bisha meena oo 12 sanadka 2019 waxaa naga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban 16.19 km ban iyo bogga viewistamal.com saada afrika dabri wa todobadii fiidimo idaacadda waxa la soo xirsinaya anigu jamaal ahmed usmaan iyo sara abdi ahmed
qodobada aan idinku weheyna idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dareenka dadka aqoonyahanada ah iyo xildhibaanada Soomaalida ee xiriirka sii xumaanaya Kenya iyo Soomaaliya ka hadlay
wasiirada ay ku jiraan ay ma taqaana loo diiday inay ku galaan passport-koodii diplomatiga iyadana waxay ku tusay pressure oo xagga ku socdaan marka waxay la tahay waxay diyaariyeen pressure badan iyo ma taqaana ay ku sameynayaan Soomaaliya
sidoo kale dhigaysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay xildhibaan reer Kenya.
Kenya waxay xiriir badan ka sheeganeysaa xagga xuduudda Soomaaliya oo dad badan baa ka imanaya oo dib u haya waddanka Kenya. Laakiin iyadoo sida ay tahay arrintii waa in mataqaanaa si guud loo eego weeye mataqaanaa oo iskaga yimaada oo labada waddan ay ka tashadaan danahooda ilaa laba waddan oo kala guuri kara maaha. Waa laba waddan oo mataqaanaa oo jiraan kama ka waxyaalo badan baa u dhexeeya.
Waxaan kaloo idiin haynaa dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida saraakiil ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa inay maanta oo talaado shir albaabada ay u xiran yihiin ay la yeeshaan qaar ka mid ah xildhibaanada ka midka ah mudanayaasha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka si ay ugu sharaxaan qatarta military ee Iran uu ku hayo Bariga Dhexe. Saraakiishaas ayaa waxaa ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo sidoo kale sii hayaha jagada wasiirka gaashaandhigga dalka Mareykanka General Joseph Dunford. Saraakiishan ayaa la filayaa inay faahfaahin ka siiyaan xubnaha aqalka Kongareska kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ee dowladda Mareykanka shaki badan ay ka qabtay in Iran ay ka dambeyso weeraradii toddobaadkii hore lagu qaaday Sacuudiga kuwaasi oo lala beegsaday laba ka mid ah xarumaha shidaalka ee Sacuudiga halkaasi oo uu kasii horreeyay sidoo kale weerarkaasi carqalad loo geystay afar markab oo ah kuwa shidaalka qaada. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Iran ay tahay waddan daandaansi badan isla markaasina Mareykanka uusan haysanin fursad aanan ahayn inuu ugu jawaabo gardarrada Iran awood ciidan.
Gudoomiyaha guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee Mareykanka Gerald Nadler ayaa sheegay in guddiga uu u diyaar garoobay inuu isticmaalo dhammaan agabyada lagama maarmaanka ahi haddii uu la taliyihii hore ee dhinaca sharciga aqalka cadde Mareykanka Dan McGahn uusan soo xadirin kulanka su-aalo weydiinta maanta. Waraaqla Dre McGahn kelinkii dambe ee shalay ayuu Nadler waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in McGahn uu ku soo xadiro kulankaasi aqalka wakiilada markaas uu sheegay in Kongareesku aanay sidoo kale doonin in ay arrintaasi si toosa u faragelinin. Waxaase jirtay in aqalka cadde Mareykanka uu ku tilmaamay in McGahn uusan kulankaasi soo xaadirin oo ay sheegeen in aqalka Kongareeska uusan ku qasbi karin kulankaasi inuu tago. Nadler ayaa ku yiri waraaqda guddiga arrintani waa u caddeeyey waxaana halis ugu jirta cawaaqib daran haddii aadan kulankaasi imaanin. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu doonayo inuu ka hor istaago McGahn inuu bixiyo warbixinno ku aadan habdhaqankiisaan wanaagsanayn. Iskastaba ahaatee warar gurdhow soo baxeen waxay sheegayaan in Dan McGahn uu ka baaqsaday kulanka la filayay in maanta uu tago.
Aasaasaha shirkadda Giant Huawei ee telefoonada soo saartay smartiga ee Shiinaha laga leeyahay ayaa ku gacansiiray go'aanka dowladda Mareykanka ee shirkadaasi ugu dartay liiska shirkadaha laga xanibay dalkan Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay inay qatar ku yihiin amniga gudaha waddanka Mareykanka. Wareysiyo dhowr oo talaadadii la yeeshay warbaahin kala gedisan gaar ahaan kuwa dowladdu ay maamusho ayaa madaxa shirkadaasi رنزي رنزي هاي وحا او شغي ان ماملك مدحوين ترامب تلابوين كاي قاضيان ايهين كوو قلد لوغا فهمي حبلاقان كشركة داوحونا الشيغي شركة داسي اني تاميد او تاغن اني كشاقي صهر مرينتا تكنولوجي دا تليفونا دا لغوة دا هلو امركا اسبوعي هور او صو ساري ماملك مدحوين ترامب ايا سيدو كليتو وحا او كباب ان ايا مستقبل كا اسبدل اي ودا ايو يوري شركة داسي تليفونا دا اني كوسو ميسو جيلال كصو صعدا وحا اونا سيدو كليتا حديد ايا تلابا دي شركة داسي شينا هلقا اللي يهاي اي او فيدين لهايد وفي ذي لهذا راهذا هيركا قبل استعمال كذا سيدو قلتنا عماش وغصار لهذا الشركة ده تليفون نضا إيه سيدا متكا كوريا ده وقوي لغصو صار إيه سامسونك أوي لهذا الشركة ده عالمي يقوين حصي شي متكا وهاكيكو حيجي الشركة ده لباد الدوني ده يقوين إيه صار ده تليفون نضا قعانتا سمارتس كلو يقانو هيا داو عوين وسو قارا إسنين تي كدي ماركي الشركة ده جوجل كا قيبتا ده مرايكن كا إيشتا إني حددو دونتا استعمال كا تليفون قاسي سبب الحريرة أمريكا مدحونة إلى السيء.
هذين الناسين اللي جيسي لنا كدور كان سيد كريج جيسي نيسين وار بيوير. منو كتر سنة عدنا ده عملك كين إياه يسركي شدين حبنا جيدا دل كاسيا إياه لشيء. إن إساكا قلين حفيسي ذا حوالا ذا سومالي ذا قاركو دي حفظ دا إسلية مقالة دا نيروبي تلابدا نيولا عقوا بورتي دادكا سومالي ذا وربحين تنوحا مقالة دا نيروبي كاسو دري خضر محمود حريد
حمنا مسؤولين عينما بوليس سوجرا أو كترسان دولة كينيا أي ساك أون لجاور حلي يجو أو جدها أسوق لي دمان شركتها حوالدها الصومالي ذا إيه مجلة النيروبي جراهنا حافظ إسلي أرنتنا أي سبب تي خلخل أي عبسكو أدن إن الحريو حوالدها الصومالي ذا بل سهول جل كعيد مدن أي كوساف سنة باريتان كو أدن دنك عشورها أي هول جاره أو أي ودتي دولة كينيا سراكي شيء عيد مدن ولا شيء إني كسعودين بنجي كده dalka Kenya ayaa markii ay gudaha u soo galeen xafiisada shirkadaha xawaaladaha waxa ay macaamiishii ku sugnaa ay ku soo rogeen xanimaad kooban inkastoo markii dambe ay ka qaadeen Ahmed Yasin Abdi waa maamulaha xarunta shirkadda Amal ee xaafadda Isli waxa uu kula kulmay xafiiskiisa xilli ay gudaha shirkadda ay ku sugnayeen ciidamada booliis ah wuxuuna faahfaahinayaa ujeedadii iyo waxyaabihii ay u sheegeen markii ay gudaha u soo galeen shirkadda xawaaladda Amal
markii abaariga ay saacadu tahay 3 saac iyo bar ayaa ciidan hal mahluuliyi si maaragtay ka duwan siyaasiyiin oo maaragtay oo ismaay jiray ka duwan markii hore waxa dhici jirtay hadii dawladdu qaba baahda xisbiyada inay soo gaysteen jirtay oo maaragtay anagoo ay noo ilaan jirtay laakiin maanta mid ah way ka duwanay si anagu ka warqabno shaqadeeyay si caadi u wadanaa si qablad amal ah hal mahluuliyi soo galay oo noogu yimaadeen waxayna lagu amreen inaan shaqada xeer nooga baahdaan aan u fulino sida dokumentiyada ama haystaan shaqada iyo waxa ku saabsan inay ogaadaan xaqada inay ogaadaan marka waxaan ugu bilaabay inay macaamiisha yiraahdaan maarta banaanka wixii joogana banaanka gudaha ma soo geli karaan wixii gudaha ku jirana gudaha ku jireen haddii xoogaa kadib iyagu shaqadoodii wata waxay ogolaadeen inaan shaqada iyo iscaali u wadano ilaa haddana shaqadii caadi baan ku wadanaa ilaa ma jiraan dowladda weli waxaana joogtaa xisbi joogtaa waxaa kadib imaam doona mana kaana sida ay noqon doonaan
haddaba arrintan ayaa dhalisay hadalhayn badan markii ay saraakiishan iyo ciidamada ay gudaha u soo galeen xawaaladaha waxaa soo baxay warar sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay xawaaladaha hase yeeshee arrintan ayaa lagu micneeyay baaritaan hubin ah oo uu bangiga dhexe ee dalka uu sanad kasta xilligan oo kale marka la gaaro uu ku sameeyo bangiyada iyo xawaaladaha dalka Sheikh Abukar Jimcaale waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta shirkadda xawaaladda Amana ee xaafadda Isli ee ay maanta baaritaanka ku sameeyeen ciidamada ka socday dawladda Kenya
warkaas sida loo sheegayo ma jiro waa la yimid waana arrin iska sharciyana ahayd oo ay iman jireen weligoodba ay weligoodba iman jireen qoloyinkan Central Bank ay kontrooli jireen taas oo sanadkiiba mar ay iman jireen tiibaanu aragnaa inay tahay marka wax dhibaato iyo xawaalad la xiray minna ma jirto kamana war hayo mana jirto
guddiga ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ayaa sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in dawladda Kenya ay xirtay shirkadaha xawaaladaha Soomaalida sida uu i xaqiijiyay Umar Ahmed Nuux oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida
oo horeynta horta xawaalada la xirmay jiraan wararkaas waa been xawaaladu way furan yihiin way shaqeynayaan baaritaan baa jira oo hay'adaha dawladda oo ku saabsan kuwa bangiga guud ee wadanka baaritaan ay sameynayaan kaas oo weligood bay sameeyaan sameynayaan wax kale oo dheeraada lama jiraan waxay dawgalba ku sameynayaan lacagaha ay dadku diraan ama loo soo diro iyo waxay transactionka la sameeyo oo xawaaladu ay sameeyaan dawladda ayaa la socota bangiga weyn buu ku xiran yahay
Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ayaana hal mar dareemay arrinta la xiriirta xawaaladaha waxaana Soomaalidu ay aad u hadal hayaan xiriirka sii xumaanaya ee labada dal iyagoona aad uga dhursugaya go'aanka muranka badda la xiriira ee ay maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqi doonto dhamaadka sanadkan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kale tana saddex mas'uul oo ka tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya kuwaasi oo dawladda Kenya ay u diiday inay galaan Nairobi ayaa maanta laabtay saddexdaasi ayaa waxa ay kala yihiin wasiir ku xigeenka tamarta iyo biyaha Cismaan Libaax Ibrahim iyo sidoo kale laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Kenya ayaa laga soo xigtay inay sheegtay inay ahayd mas'uuliyiintaasi fiisooyinkooda inay ka soo qaataan ka hor intaysan imaanin Kenya Soomaaliya dhinaca kale tana ciidamada amniga Kenya ayaa la sheegay inay galeen qaar ka mid ah xafiisyada xawiladaha sida wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle uu ku soo dirayo warbixintan falanqaynta ah ee ka hadlaysa celinta mas'uuliyiintaasi
tilaabooyin isxilxigay oo dowladda Kenya ay qaaday maalmihii la soo dhaafay ayay dadka falanqeeya siyaasadda ku sheegeen inay tahay cadaadis siyaasadeed sida uu sharaxay Professor Liban oo isoo daraasadka sare ka dhigay jaamacadda Muqdisho
anigu waxay la tahay arrintaasi waxay ka tarjumaysaa pressure-ka oo adaaburan oo ay Kenya bilowday oo ay ku bilowday xagga Soomaali waxaa la socotaa daraad inuu soo baxo film documentary oo aad loo soo diyaariyey dad aqoonyahana ay soo diyaariyeen oo lagu toojiifinayo dadka xataa ay Kenya u leedahay badda aysan ka tanaasulaynin hal inji inay ka tanaasulaynin in Soomaaliya inay dhul ballaar si wato gacantii la siiyeyna inay ka jawaabaynin dadkiiba aad loogu kicinaya arrintaas waxaa ka horreysay maxaa la yidhaahdaa in ay heshiiskii lagu ogaa in soo airportka Soomaaliya diyaaraddii ka kacday inay si toos ah Jomo Kenyatta u tageynin oo wajeer dadka lagu dhibaayo oo lasoo marsiinayo marsadii laga noqday ayaa dib loogu noqday iyadana taa waxay ku tusaysaa in arrinta pressure-ka nooc ka mid ah inay tahay saakana shalayna haddii diblomaasiyiintii xildhibaanadii wasiirada ay ku jiraan ay mataqaanaa loo diiday inay ku galaan passaportkoodii diblomaatiga iyadana waxay ku tusaysaa pressure-ka oo xagga ku socda marka waxay la tahay waxay diyaariyeen pressure badan iyo mataqaana ay ku sameynayaan Soomaaliya xag dowlad diblomaasi xag shacab xag propaganda ah oo civil society-gii waxaasoo dhan ayay sameynayaan
xildhibaan Sakariya Haaji Maxamuud ayaa sheegay in arrintu aysan ahayn oo keliya diblomaasi laga soo celiyo garoon balse ay jiraan dhibaatooyin kale oo Kenya ka geysata gudaha Soomaaliya
ay soo dhameysay diblomaasiyadu waxay qof laga soo celiyay muxaa airport ama waxa yaray maxaa weyn ay leedahay amale garanaysaa boqolaalku Soomaaliya oo reer baadiyaha oo tuulooyinka bay xoolahoodiina baabiisay beerahoodiina baabiisay iyaga halaysay shirkadaha iyagii bay muxaa shirkadda Hormuud shirkadda maxaa la yiraahdaa Somtel shirkadda Amtel hantida ay ku lahayd gobolladaas oo dhan waa burburisay target iyo helicopter gaajibis ku dhacda marka qof la soo celiyay oo loo diiday airport ama muxuu ahaayto siisan loo diiday wax macnaha ay sameynaysa male in waa nadifin waa mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh dowladda Soomaaliya inay wax ka qabato wey
xildhibaan Maxamed Cumar Dalha oo ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ayaa tilaabadii ugu dambeysay diblomaasiyadeed ee qaaday Kenya ka muujiyay walaac
waxaa maanta xannibaad ay la kulmayaan madaxdii ama haday yihiin golayaashii dowladda dadkii markii hore si sharaf leh iyo cizo maartay ayaga ee baasaboorada diblomaatka iyo kuwa viisayaashkooda wata ee sibiliyaanka ah ee ayaga ay maanta ku gudbi jireen immigrationka maanta ee Kenya ee si maartay markaasi la mid ah dadka kale ee u saadaalaya gudaha qaybeeda kala duwan ay kala mid ahaayeen balse hadda maanta waxa soo saraya ama ay soo saraya in waxyaabihii wanaagga ku dhisnaa oo dhan in bit by bit maalinba mid kale ka sii maartay qaab daran in kasoo baxayaan
xildhibaano iyo aqoonyahanno ayaa dalbay in dowladda soomaaliya qaado tilaabo
wallaahi dowladda soomaaliya hadday tan wax ka qaban weydo waxaa la gudboon inay iska tagto wax kale waa arrin ma jiraani waxaan u baahanahay ana shacabnaga shacab ay isfaacayna markaas kenya waa in wax laga qabtaa kenya dowladda soomaaliya inay tilaabo ka qaado weyd kenya toban kun oo qofba ka qaadato mushaar soomaaliya oo hay-ada caalamiga iyo dalka soomaaliya maxaayada ayaga xataa ka tagay talaabada labaad waxa weeye ciidamadeeda iyo dheeti dalka in laga saaro talaabada saddexaad waxa weeye oo kulli isku mara diyaaradaha ka imanaya kuwa aadayaba in la joojiyo qaadka laga joojiyo intaa haddii dowladda soomaaliya samayso ahlan wasahlan dowladda yariga hadday salan weydo waxa weeye dadka soomaaliya talaabaha ka qaadanayaa
brofesor liban ciise ayaa ku taliyey
marka waxaa ila haboon aniga waxay ila tahay soomaaliya iyadana dowrkeeda inay waxa ay ka qaadan karta action oo aad loo daraasiyay samayso oo ay tallaabo xagga dowladda ay iyaduna samayso siga iyo aqoonyahanka waxaa jira aqoonyahanno aada u sareeya ha noqoto documentary ha noqoto waxyaalo kale shacabka soomaaliyeed uu abaabuli karo laguna tusi karo waxaasoo dhanna waxay salka tahay dacwadii badda soomaaliya iyo ethoobiya udhexey iyo kenya udhexeeyey ayaa waqti soo dhawaaday waxaana muuqata in ay gaarsiisan yihiin quus ama cabsi ay ka qabaan in loo xukumo xagga soomaaliya waana sida saadaashu ay sheegayso
v o ed ayaa la xiriirtay wasiirada arrimaha dibadda ee warfaafinta si aan wax kaga weydiinay arrintan balse kama jawaabin taleefanada waradan helayna ayaa sheegaya in dowladdu kulamo ay ka leedahay tilaabadii ugu dambeysay ee kenya ay ku soo celisay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan xukuumadda oo loo diiday fiisaha dalkugalka cabdulqaadir okey v o e muqdisho
aad buu mahadsanyahay cabduqaadir weli wararka kenya iyo soomaalida ayaan kugu jirnaa xildhibaanada soomaalida kenya dalkaasi kenya ayaa sheegay inay ka xun yihiin sida ay sii bedelayso xaaladda siyaasadeed soomaaliya iyo kenya xildhibaanka laga soo doorto deegaanka magori county ee junaid maxamed ayaa sheegay inay wasaaradda arrimaha dibadda kenya ay tahay inay ka arrimiso siyaasadda arrimaha dibadda balse uu ka xun yahay oo saameyn ku yeelanaya labada shacab saare cabdixamed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay junaid maxamed waxaana ay weydiisay arrimahan sa uu arko
wallaahi waa usocdaa odahaas waxaan maanta ka jaraa-idka kenya ka baxa in mataqaana mudane wasiirayaal isku ka imaa soomaaliya garoonka laga celiye oo loo celiyey darteed basboor soomaali fiisa inaysanin oo fiisa marka hore aysan dalbanin wallaahi waxaan u malaynaya waa arrimaha xiriirka waddanka kenya iyo soomaaliya oo sii xumaanaya oo laga shaqeeya oo mataqaana waxlaga ka baxan weya
waa gartay in xildhibaanada kenya ee laga soo doorto gudaha dalka kenya ee soomaali kenyanka a maadaama adinka labadii dhinacahooda soomaaliya asal ahaan tihiin sideed u aragtaan xiriirka sii xumaanaya labada wadan
horta runtii soomaaliya iyo kenya waa laba wadan oo darisi weeye oo mataqaanaa jiraan oo aada iskugu baahan wadamo ma aha dagaalami kara wadamo wax dhexmari kara ma aha laba qoomiyad ba wada degan kulli hal qoomiyad soomaalida kenya degan iyo kuwa degan soomaaliya marka waa in waxaan u malaynaya arrintaa in ay dadkeena baarlamaanka kenya ku jira inaan ka wada hadalnan weeye oo aan isku dayno sidii xiriirka soomaalida kenya iyo soomaaliya looga shaqeyn lahaa
waa gartay warar haatan aan helayna waxay sheegayaan ama dad badan sida ay leeyihiin arrinta kenya culayska ay saareyso dhinaca siyaasadeed ee soomaaliya inay salka ku hayso arrinta badda soomaaliya iyo go-aamadii horey uga soo baxay iyo sharciga cusub ee soomaaliya ay meel marisay shalay baarlamaankeedu meel mariyey ee ku salaysan arrimaha batroolka soomaaliya sharcigiisa marka sidaasi wax ma idinla muuqdaan oo xildhibaanadii kenya maadaama ada ahaa in go-aankan kenya isdaba joogay qaadanayso inay tahay mid ka dhalatay caro ay ka caraysan tahay dhinaca badda soomaaliya iyo muranki xagga badda
waa dhici kartaa because waddan kasta horta sidaad ogsoon tahay wuxuu mataqaana difaacayaa xuduuddiisa kenya xuduud bay sheeganaysaa soomaaliya xuduud bay sheeganaysaa laakiin arrintan hadda oo batroolka iyo shidaalka ku saabsan waa arrin maxkamad taalla weeye maxkamaddeena weli go-aan maysan gaarin laakiin waddan kasta mataqaana wuxuu isku dayaa inuu xuduuddiisa uu ilaalsado marka waxay la tahay waa arrin la doonaya si diblomaasinimo iyo si mataqaana iyo maxkamadeed in loo dhameeyo loo xaliyo u baahan weyn
وعدادس أيا للي هاي كينيا أي كدونيس الصوماليا إني قوان كوقا تصدق لإن لغسو علي دعود دينا عم حكمة دقو صوماليا كينيا يدبعا قبل كالغو حاليو سيدا كينيا بأي ربطو ماركا
والله فتغا لودا الكستورت وحزمين يا سيد دنتي سوكويا وكما تغانا كوري قليا ودنتي سوكا شقيا صوماليا وودا انشرو دورد لوي كينيا وودا انشرو نيوال ودنتي سوكيا nin mataqaana danta qofka kala ka shaqeynaya ma jirta laakiin aniga waxa la tahay in mataqaana arintan oo ay siisan hore u sii socon in la xaliyo u baahan tahay oo la dhaxgalo oo mataqaana labada wadan arintaas ay ku xalin lahayeen annama doonay qofka xaqo u yihiin oo qaata taa aniga ma taageeray laakiin waa in oo mataqaana sidoo lumaasi Kenya iyo Soomaaliya xariir dheer bay leeyihiin oo soo jireen waa in
adinka xildhibaanada Kenya ee Soomaaliya Kenya Soomaaliya iskuuleen ka wada hadash ma fiiris cilmiga qorsheysan
marka waarna tartan sparan soo hada soo dareystay way laakiin saa waxa uu taqaanaga baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ku jiray laakiin arrintan waa arrin taala ma taqaana wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo Soomaaliya waxaanu baahanna ma taqaanaan dhaxgalna xaga baarlamaanka ayaan ka dhaxgali karnaa laakiin annaga waxaan doonaynaa in mataqaana xariirka Kenya oo la hagaajiyo oo mataqaana aad wanaagsan aadan doonaynaa waxaan garanaynaa in wada wadan ay soo baahan yihiin
mushkilada kale jirta waxay tahay xuduuda dhinaca Mandera iyo Balad oo Kenya darbiga ay ku soo durjisay sida la leeyahay xuduuda Soomaaliya ee buur badan ayaa ka taagnaa iyo mushkilad aad u weyn ta laftirkeeda maadaama uu qoy bar Kenya xataa ay dhulka dhul Soomaalida Kenya ay tahay maxaad kala socotaan maxaad ka Kenya kala hadasheen oo arrimahaasi ah iyo dhibka ay sheeganayaan xataa dadka reer Balad Xaawe ee Soomaaliya oo xuduudooda lagu soo dhufay
walaal dadka Balad Xaawe iyo dadka dib badan bay sheeganayaan laakiin dadka Kenyaanka dib badan bay sheeganayaan wadanki ma taqaanaa nabadgelyadiisi iyo ma taqaanaa xasiloonidiisi iyo ma taqaanaa dib badan uga imaanaysa dadka Soomaaliya iyo wadanka Kenya sheeganaysa oo dawladda Soomaaliya ما تقانا وحكا قبطي لكن ولي ايسان اي ما صفي عن ما تقانا حوالي قبطي كي ينصفي بضم بك الشيغاني اذا حق الحدود الصومالية وبضم بك كي مانا يو ديب قوهي ودن كي لكن ايضا سيدا اي تحي ارنتي وان ما تقانا سيب قود لو ايقو ويا ما تقانا او لفتغي ماذا ولبدا ودن اي كتا شدان دانا هودي لا لما ودن ودن كالا قوري كرماها ولما ودن ما تقانا او جيران كما وحيالا بضم باو دحيا marka waxaan u maleeyaa dibka xaq iyo xaq uu jiraa dadka balad xawiir ku sheeganayaan dadka Kenyaanka dib badan argagixiso in baa soo galaya oo loo maleeyaa Soomaali ka imaanay dib badan balaga sheeganaya dadkaana Soomaaliya
kaasi waa xilliban Junayd Maxamed oo ka tirsan xilibanada dalka Kenya gar ahaan waxa laga soo dirtay deegaanka Maguri County waxana uu warramay wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii gaabayno haya
dawladda Soomaaliya waxay todobaadkii hore joojisay imtixaanaadkii form 4ka kadib markii si aan sharci ahayn u ku baxayeen heleen kuwi qaadanaya imtixaanaadka isla markaana la isku dhaafsay baraha bulshada dawladdu waxay go'aanka qaadatay maalintii Isniinta ee bisha May ee 2013ka waxayna 3 maalmood ka dambeysay markii imtixaanku uu bilowday talaabadan waxay dhabarjab ku noqotay dawladda oo imtixaanka kala soo wareegtay daladihii gaarka ahaa ee waxbarashada isla markaana ku taameysay inay muddo qabashada imtixaanada lagu kalsoon yahay waxay kaloo niyadjab ku noqotay ardayda dadaalka dheer u soo galay inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta la soo dadaashay haddaba su'aalaha isweydiinta u baahan ayaa ah dawladdu ma ku degdegtay in la baabi'iyo dhammaan 10 maado ee imtixaanaadkooda la qaadayay kuwaas oo 6 kamid ah la dhameystiray 4 kamid ahna ay harsanaayeen maxaa ka jira in dawladdu go'aanka ay qaadatay ay kala tashatay dhammaan maamul goboleedyada sidee ayay dawladdu ku suurta gelin kartaa inaan u xil imtixaanka lagu dhawaaqo in la qabanayo 7/20/13 bisha May in horeyna goorta imtixaanka la ogaaday inuu baxay wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ah ee Abdullah Goor Axmed oo wasiyamaystay in
dawladdu ay ku doodaan warmaalintii wareysay waa ka warheysheen maxaa jirtay wasiirka socda la socota kharashka yahay abaabulka aad u weyn oo baaxad weyn yahay waxa wadaaddu ay istiriimaysay shirayn waxa laga yaabaa in tan uu ku ekaado oo asmaado aan gaar ah ula macaamilo ama lagu celiyo ama la qiimeeyo baaxadda uu lahaa bishku marka aan bal u kaadino maalinta labaad carabi. Maalinta labaad markuu qishka yimaaday in la joojiyo iyo inaan la joojin maalin kale nagu qaadatay maxaa yeelay waxay wadatashi aad u ballaaran waana maamul goboleedyadii oo dhan la tashanaa.
لكن ardayda iyo mas'uuliyiinta kale ee waxbarashada waxay galka baarista u sheegeen in markii ugu horeysay ay ka war helaan bixitaanka imtixaanka ay ahayd fiidnimadii jimcaha ee 10ka bisha May oo ahayd habeenkii ka horeeyay maalintii imtixaanku u bilaabanayay. Galka baarista waxa uu la hadlay laba ka mid ah ardayda heshay imtixaanadkaasi. Galka baarista waxa uu qarinayaa magaca iyo iskuulka ay dhigtaan ardaydaasi. Ardayga hore waa 20 jir waxaana uu habeenkii jimcaha ee 10ka bisha May ku helay imtixaanka baydi jarda oo ka samaysan WhatsApp. Sheekadii aan la yeesheen waxa u dhacday sidatan. Waa gartay marka waraaqihii WhatsApp-ka aad ku hesheen iyo imtixaankii Soomaaliga la idinka qaaday isku mid bay ahayn. Ardaydu sidee u aragtay bal dareenka ardayda ii sheeg markay imtixaankii heleen? Soo lama dhihi karo qaar badan dabcan way ku faraxsanayeen inay imtixaankiisii heleen.
Waa ku faraxsanayeen, waa baxsanayeen. Daad inay ku faxayeen laba iswartamaysa waa la ogyahay.
Qof ma isku soo qaadeen ama ardayda kale ma isku soo qaadeen u sheego macalimiinta ama aragtay mas-uuliyiinta kale ee meesha imtixaanka qaadaysa?
Wallaahi wax isu shaay ma arkay.
Waa adna ku soo dhex. Arday labaad ee aan waystay waxa uu isarkay imtixaanka maalintii ee 10ka bisha May. Waa dhowr saacadood ka hor bilowgii imtixaanka. Marka maxaad samaysay? Miyaad akhriday mise meel baad sagad laabtay?
Waa akhriyay markaas.
Kadibna maxaa dhacay?
Kadibna imtixaankii la keenay atoosiisii waxba ka bedelnayna la keenay.
Marii diyaar garowday?
Diyaar sii akhriyay.
Marka ma kugu adkaaday mise 100 iyo 100 baad saartay?
100 iyo 100.
Arday kale ma usii gudbisay? Ma la wadaagtay?
Haa, dad badanaa la wadaagay oo usii tuuray saaxiibada iskoolka la dhigay.
Mas-uuliyiintii imtixaanaadka kormeerayaashii iyo macalimiintii ma u sheegteen maalintaas?
Ma sheegin.
Waa gar sabab?
Sabab ugu sheegaa imtixaanka mas-uuliyiinta sabab ugu sheegaa oo la sheego macnaha imtixaanka inuu waanu soo bedelayaa haddii ka dhacay mid kaleta laga soo dhigaa.
Abdulqaadir Macalin Ibraahim waxa uu ka mid yahay kormeerayaashii imtixaanka waxaana uu ka howlgelayay iskuulka 15ka May. Waxa uu isna xaqiijinayaa markhaatiga ay bixiyeen ardaydaasi ee ahaa in habeenkii jimcaha ee 15ka May la helay imtixaanka. Abdulqaadir waxa uu ii sheegay in imtixaanka baxay uu ku yimid qorsho xumo maadaama sida uu sheegay imtixaanaadka dhowr maalmood ka hor la sii geeyay gobollada iyo inaan la dhigin goobo amnigoodu sugan yahay. Waxaa sidoo kale uu sheegayaa in dowladdu iyadu imtixaanka u gacan gelisay dad aan ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada.
Imtixaanka waa gobolka Banaadir, wixii ah goobaha gobolka Banaadir waxba kama soo bixin ama gash ah ama maaragtay sababtoo ah wuxuu ku baryaa hal meel oo ah xarunta ciidanka booliska school police, halkaas oo lagu daabacay lagu hayo subax laga soo qaado subax hore goobahan looga qeybiyo gobnaadir inta u dhadhow oo ilaa abgooyi iyo kala, balse waxaa imtixaanku oo gobolada oo loo sii qaaday imtixaankii aanan la geyninna sida gobolka Banaadir oo kale xarun ciidan oo kale aan lagu dejinin ee la dhigay imtixaankii maaragtay meel rayid oo kale uu ku degay goboladaas ayuu ka yimid.
Galka baarista waxa uu la hadlay mas-uuliyiinta waxbarashada oo sheegay inay aaminsan yihiin in dowladdu maqasho warka ku saabsan imtixaanaadku inuu baxay isla xilliga ay ogaadeen ardayda iyo kormeerayaasha imtixaanaadka. Si aan arrintan u xaqiijiyo waxaan la xiriiray wasiirka waxbarashada iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada, balse midkoodna igama qabanin telefoonadii aan ku wacayay. Ugu dambeyntii waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed. Wasiir ku-xigeenku waxa uu qiray in wasaaraddu rasmi ahaan u ogaatay imtixaanaadka maalintii axaddii ee 12ka bisha May, taasi oo maalin ka horreysay markii go'aanka lagu baabi'iyey la qaatay. Waxaa kale oo uu qirayaa in wararka ku saabsan imtixaanku inuu baxay ay soo geen axaddii ka hor. Wareysiga aan la yeeshay wasiir ku-xigeenka Faisal Cumar Guuleed waxa uu dhacay sida tan.
Maalintii maadada labaad la galay oo maalintii labaad imtixaanka maalintii koowaad shaki baa nagu jiray, maalintii labaad baan ogaanay. Maalintii markaan ogaanayna waxaan la xiriirnay hay-adaha amniga oo ku nidi imtixaankii shaki baan qabnaa sidaasa jirta bal la socda. Iyagoo annagoo jawaabti sugayna ayaa maalintii saddexaad waxaan aragnay imtixaankii oo suuqa ku jira haddana marlabaad oo Facebookyada iyo meelahaas baraha bulshada lagu kala gadanayo.
Maalinta ka horreysayna tuhun baa idinku jiray mise maqal buu waxay idinku soo gaadheen Sabtidii 12ka bisha May?
sabtidii shikibay waxba nama gelin ba sabtidii tuuma aanan qabin aniga la soo wacay oo shakhsiyan personal ba la soo wacay dibadda ay soo dhigay soo wacay waan beeliyay imtixaankaasi inuu san bixin kala beeliyay oo shakhsi kula hadlay
waa gartay marka seed ku xaqiijiseen maalintii xigtay ma imtixaanka waraaqihii ba gacantina soo galay oo wareegay
may waxa social media la soo diray WhatsApp la soo diray kuwii la soo diray baan u yarnay dadkii imtixaanka hayay markaas aan leeyahay imtixaankan la hayaa la sheegay waa kanay imtixaankeenu ma yahay mise waa imtixaan kale markaas ayna waa imtixaankeen
maalintii saddexaad haddana imtixaanka waa la galay idinko ogtaas
annagu og waa intaan shiraynay waxa weeyaan annagu waxaan nahay wasaaradda waxbarashada in wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladaha wasiirku safar buu ku maqnaa oo markii imtixaanka la bilaabayo uu maqnaa oo wuxuu yimid isagoo maalintii labaad imtixaanka axaddii buu yimid safar buu ku maqnaa shaqa dibadda
waa gartay laakiin marba haddaad axaddii xaqiiqsateen imtixaankii inuu wareegayo suuqa gacantiina inuu soo galood aragteen oo dadkii maamulayeen idiin xaqiijiyeen imtixaankana waa kii saxdaha maxaad u ogolaateen maalinta saddexaad in la galo imtixaanka
waxaan u ogolaanay inuu sidaasgal laakiin maalintii saddexaad labadii maado ee la galayda ay baxeen taas markaas waxaa noo caqiistay aan xaqiiqsanay in labada maado ee xataa aan lagu afarta maado aan la gelin xataa ay suuqa yaalaan siina way dhacdo markii imtixaanka aan joojinay galabteedii waxaa lasoo diray labadii maado maalintii kale la galayay
wasiirka waxbarashada ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre waxa uu sheegay in meel keliya uu ka baxay imtixaanku maalintii arbacadii ee toddobaadkii horena waxay dowladdu sheegtay in la qabtay nin lagu tuunsan yahay inuu si sharci darro ah ku bixiyey imtixaanka taliyaha booliisku waxa uu sheegay in qofka la qabtay uu ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo dowladdu ay sheegtay in imtixaanku ka baxay degmada balanballe laakiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada faysal cumar guuleed waxa uu sheegay inaanu ninkaas ka tirsanayn wasaaradda waxbarashada balse uu shaqo suga ahaa taasi oo xaqiijinaysa in shaqaale aan ka tirsanayn wasaaradda ay maamulayeen imtixaanaadka
waa laba qof baa mas-uul ka ahaa labadii qof mid wuxuu caddeeyey qofkan inuusan la ogeyn markuu furayay hal qofun baa gacanta ku jira ka kale isaga ayaa fasaxay laakiin labadaba waa la yaqaanaa oo waa labo qof oo ka tirsanaa dowladda u shaqaynaya
shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ahayn
maya shaqaalaha ma ahayn dadka waxay ahaayeen wasaaradda caawiya oo lalaa shaqa sugayaasha
tababar iyo may qaateen see loogu kalsoonaaday
tababar baa la siiyey muddadan bay wasaaradda la shaqaynayeen hay-adaha ayaa markay waxay qabanayan workshopyada iyo waxaasay wasaaradda la shaqayn jireen mudday wasaaradda la shaqaynaya dad ku cusub maaha wasaaradda
f penis waxay ka mid ahayd daladaha waxbarashada ee dowladdu kala wareegtay maamulka imtixaanaadka joojinta imtixaanaadku waxay keentay bannaanbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen ardayda qaarkood waxayna ka dhaceen bannaanbaxyadaasi magaalooyinka muqdisho kismaayo beledweyn baydhabo iyo magaalooyin kale sheekh cabdulxayi sheekh aadan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta waxbarashada gaarka ah waxaana uu xubin ka yahay guddiga maamula dalladda waxbarashada gaarka ah ee lagu magacaabo f penis waxa uu ii sheegay in dowladda ay la gudboonayd inay lahaadaan qorshe labaad haddii uu fashilmo qorshaha koowaad ee imtixaanka sida dhacday
dabcan waxaa la gudboonaa inay hadday suurtagal tahay isku dayaan imtixaankii miday ogaadeen inuu baxay mid aan bixin oo kale bixi gaarsiin karaan ama marka horeba inay kusii talagalaano wax dhici kara sanada horena saan oo kale wuu soo maray oo wuu dhacay marka inay ka qaataan waxyaaba ay usii talagalayaan hadday taas dhacdo maxaan ku bedelanaa inay qaataan ayay ahayd
may ka gaarsiin kareen axaddii markay ogaadaan imtixaanka berri la qaadanayo oo isniina kaba soo qaad miyaa laga gaarsiin karaa
waa laga gaarsiin kara hadda anaga farsamo waxaan jirtay sanadkii hore dalada waxbarashada f benis inay imtixaan sidan oo kale ah ay diyaarisay oo midaysan oo gobollada soomaaliya oo dhan inta yani ay jaari kareen oo laga soo bilaabo yani inta koonfurta u badan tahay yani koonfurta gaalkacyo ilaa dhoobley xay kale ay tahay dhinacna ilaa gobolka jego yani inay sidaas dalada f benis ay imtixaan midaysan ay ugu diyaarisay sidan oo kale ayaa dhacday oo imtixaankii wuu baxay maalmihii koowaad isla markii waa la bedelay oon si aynan oon usii badanin dhib badan baa lagala kulmay ficilan oo bedelitaankiisii taasna waxaa laga bartay marka tijaabaha baad gasho wixii yani khaladaada ama meelihii dubbilaal waa la iska awdaa marka waa la bedeli karaa ila tahay haddii ay yani marka hore kusii talageli lahayn inuu imtixaankan uu baxaayo haddii laakiin aysan ku talagelin oo inuu baxaayo oo yani kalsooni xoog le boqolkiiba boqol inay ilaalin karaan marka hore iska dhaadhiciyeen oo ay si kadis a ku noqotay oo aysan waxba u diyaarsanayn talaabo mayna qaadi karaynin marka taasna way dhici kartaa inayna u diyaarsanayn
qodob kale oo wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo u sheegay VOA waxay ahayd in go'aanka lagu joojiyay imtixaanaadka ay si wada jir ah u qaateen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada laakiin waxaa soo baxday in maamul goboleedyada qaarkood ay ka xumaadeen talaabada dawladdu ay qaaday ugu yaraan laba kamid ah wasiirada waxbarashada ee maamul goboleedyadu waxay galka baarista u sheegeen in aan lagu wargelin go'aanka ay dawladdu qaadatay ka hor inta aanu soo bixin محمود حسن نور ووسيرك وحبرشادة إهير شبالة
هونك سيدة عدد هاي مركي انتحانات كل الجيوزيين قرن سوحا كان بشي عرف ربادان هونك عدد 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 نامحين سيدة عدد هاي حتى عدد الجيوين وحاقودة وعماي أربعة كودة وعنفي جوهر حاقودة عدد الدهارات مركا سيدة عدد هاي شبالة قوانا إقارسي مرحوين حتى أو حبلوين راسنا مقبصو
شالي أما marka horeysay ba miyuu idin kala tashtay in imtixaanka la baabiinayo
maya imtixaanka in la baabiinayo ma la galmo tashan mar soo waxa jira maalmo inta shir markii inta dhiyeen mar soo waxa jira laakiin si guud ah inay diyan imtixaan la baabiinaya arrintaas la galmo tashan oo iga soo gaar ma dirin
wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko waxa uu sheegay isna in ayagu la xariireen wasaaradda maalintii Axadii ayna gaarsiiyeen walaac ay ka qabaan imtixaanka baxay balse go'aanka la qaatay uusan ahayn mid lagu wargeliyay ka hor ku dhawaaqista wasiirka waxbarashada
grupka maxaa signalka wasaaradda ayaan ugu dii maxaa in maxaa ciladan ay jirto oo markaas maxaa dawladda jeeda agaasimo kale iyo waaxda imtixaanaadka aan ku leeyahay imtixaanka qaladaadkan ayaa jira kulli maxaa way ka cagajiyeen imtixaanka wasii socday haddana wasiirku markuu yimid maxaa go'aankan ayaa dhacay
way adiga madan wasiirka waxbarashada ee Galmudugga tahay ma wada hadashay wasiirka waxbarashada ee federaalka marna ma ka wada hadashay imtixaanka
wasiirka waxbarashada federaalka marna imtixaanka kamaana wada hadlin walaa u jiraan wasiir sida wasiir dowlad oo kale aan isla xiriirno aan ka wada hadalnay wajiga imtixaanka laakiin wasiirka wali kamaana wada hadlin imtixaanka
wasiir dowlad waxbarashada maxaad kala hadashay
wasiir dowlad waxa ay la kala hadlay waxa ay ahayd in macnaha imtixaanka oo markii ay dhacday in imtixaanka la cancelay oo wasiirku imtixaanka oo cancelay waxaan kala hadlay waxa ay ahayd in yaani maxaa talooyin aan soo jeediyo ah in yaani arrimahan dhacay ardada ay gudoonsan tahay in yaani ardada hadallada qaar oo la dhihi karo maxaa in ay kiciyeen ardada in dib loo dejiyo ardada
way saas waxay tahay marka ka hor intaysan dawladdu go'aanka aysan qaadan ah ay ku baabisay imtixaanka waa ka hor intaysan qaadan ma ku wada heshiiseen in talaabada la qaado imtixaanka la baabiyo
anagu cabashada ah waan qabnay in sida hadda wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin laakiin in gabi ahaanba la baabiyo imtixaanka kii hore iyo kanba go'aankaas markaas annaga goob joog iyo soona maan ahayn laakiin se cabashada ah imtixaanka in qalad weyn uu jiro sida wax ku socdaan aan waxba lagu wadi karin waan qabnay
galka baaristu waxa uu la hadlay wasiirka waxbarashada ee Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Malaaq waxaana uu ka cudur daartay wasiirku waraysi inuu bixiyo su'aashaas ku saabsan in dawladdu ay la tashatayna uu ka jawaabo waxaana uu ii sheegay inay wadahadallo u socdaan iyada iyo dawladdu maamul goboleedka Jubbaland ayaa ah kan keliya ee sheegay in lagala tashtay go'aanka la qaatay wasiirka xigeenka waxbarashada Jubbaland Axmed Cabdirasaaq Axmed Handal ayaa ii sheegay inay la hadleen wasaaradda waxbarashada federaalka ka hor go'aanka la qaatay waxaase Jubbaland sheegtay inay guddi u saartay kasoo tala bixiya xaaladda imtixaanka wixii ka dambeeya sanadkan
طبعا كجبلان أهان ووزيركو وانا رصو حريري أنا قي وزير كذا أنا من واحد كنت من مالد وبالي تقدم بس امتحان كي لقادي أو إيش في السباحة يي يا واحد نقطة في أرين ديب إلا لقطة شذا أوبا حتي مركي لقطة شذا إنه واحد عقل هلا يي أي سبب حي في امتحان كقش في سين وبحيو أو هو أن لجارين لفتي صدرين أو جروين لبحيلة مركا si looga baaqsado arintaa iyadaaba waxaa go'aan lagu gaaray imtixaankaas in la baabiyo imtixaan cusubna oo laga daaran dagay inuu sanbixin dib loo qaado
wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Faisal Cumar Guuleed wuxuu galka baarista u sheegay in dawladdu qorshe cusub u dejisay imtixaanaadka soo socda isla markaana waxa uu intaas ku daray inaysan imtixaankaasi qaadi doonin dadkii hore
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka tubta nolosha oo aanu kaga hadalno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijkan waxaa aalaba aanu ku soo qaadanaa warbixino iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. Qodobada aan barnaamijka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhalinyarada xirooyinka qaxootiga Kenya oo shaqo la'aan baahsan la kulma marka ay ka qalin jabiyaan dugsiyada sare.
Sanadka 2017 sidii u tagay bishiisii 20-aad ilaa iyo maantadan oo in wax hay'ad ah dhalinyartii shaqo abuur u sameeyso ama u soo dejiso shaqo hay'adeed ay waayeen. Waxaa jirta dhalinyartii in ay xirooyinka ku noqdeen shaqo la'aan, laakiin tan waliyad ma dhicinba waay ka sii dartay 2018 sidii u bishay wax hay'ad ah oo shaqo soo dhajiyo malahan boor dhajisan ee shaqo malaha.
Barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanood oo wacyigelin caafimaad la siinayo si ay uga fogaadaan cudurrada la socda xilliga roobka.
Biyaha yar ee marka hore da'ay ee wasakhii oo dhan soo qaaday ayay cabaysaa bulshadu iyadoo aad u haraadanayd oo abaar ay jireen oo biyo yaraani ay jirtay. Biyaha yar ee wasakhaysan ee galay magaalooyinka agtooda iyo tuuga ayay dadkii cabayaan, caruurtii ay cabaysaa. Marka walaal waxaa jirta xaalad caafimaad ayaa la soo darsaysa, way shubmayaan oo way matagayaan. Marka waxyaabaha bakteeriyad way keenayso, xanuunad way keenayaan.
Waxaa sidoo kale barnaamijka aynu kugu haynaa qasiidooyin aynu ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Aynu ku bilaawne dhalinyaro badan oo ka mid ah kuwa ku nool xirooyinka qaxootiga ee dalka Kenya ayaa nasiib u yeesha in ay wax bartaan oo ay ka baxaan dugsiyada sare. Hase yeeshee in badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa la kulma shaqo la'aan baahsan marka ay dugsiyada sare dhameeyaan, iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay ka sii daraysay heerka shaqo la'aanta ee dhalinyarada haysata. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xerada qaxootiga ee Dadaab.
Dadaab waa mid ka mid ah xirooyinka ugu weyn dunida ay ku nool yihiin qaxooti u badan Soomaali, inkastoo ay jiraan muwaadiniin u dhashay Afrikada kale oo halkan ayagana ay u noqotay gabaad nololeed. Qaxootiga ku nool 70% waa dhalinyaro, waxayna si bilaash ah Dadaab uga heleen fursado waxbarasho oo ilaa heer jaamacadeed ah. Sanad kasta waxaa dugsiyada sare ka soo baxa boqolaal dhalinyaro ah oo damcoodu yahay inay helaan isbeddel nololeed maadaama waqti dheer ay wax ku baranayeen xero qaxooti oo dhan walba ay kaga gadaaman yihiin duruufo aad u adag. Dhalinyaradan waxbarashada kadib gudaha kaamka ma ka helaan fursado shaqo.
Sanadka 2017 sidii u tagay bishiisii 20-aad ilaa iyo maantadan oo in wax hay'ad ah dhalinyartii shaqo abuur u sameeyso ama u soo dejiso shaqo hay'adeed ay waayeen. Waxaa jirta dhalinyartii in ay xirooyinka ku noqdeen shaqo la'aan, laakiin tan waliyad ma dhicinba waay ka sii dartay 2018 sidii u bishay wax hay'ad ah oo shaqo soo dhajiyo malahan boor dhajisan ee shaqo malaha. Dhalinyartii waxay barteen since 1992 ilaa maanta xirooyinka waxaa ka jira iskuulo primary iyo secondary ah. Dhalinyartii mustaqbalkoodii wuxuu noqday waa dhalinyaro qaxooti xero qaxooti ku jiro, waxbarashadii ku dadaaleen waxbay barteen. Dhalinyartii markaa wax ay ka shaqeeyaan ba weyla iyo shaqo la'aan dhab ah ka jirta xirooyinka.
Maxamed Asad Maxamed wuxuu ka mid ahay dhalinyarada wax ku bartay xerada xagar dheera. Waxaan kala sheekaystay nolosha dhalinyarada ee ku aadan shaqo la'aanta iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
Waxaan ka hadlaynaa oo micnaha hadda aan sheegayaa shaqo la'aanta ka jirta qaxootiga soo dhaafiyo oo lasoo dhejiyay ma jirto. Taas waxaa keeni kartaa marka shaqo la'aantaasito in ay ilmaha balood bartaan iyo muqadaraad. Muqadaraadka waxaa qasbana oo mar walba oo keena waxyaabaha ka mid ah ayaa waxaas ah shaqo la'aanta dhibkeeda ayaa ah inay ilmaha muqadaraadka bartaan. Waxa ku qasbaya muqadaraadkana waa shaqo la'aanta. هذا نينك بالليل هذا شقه له وح مقدرة ده إنه سنجان بهيلنا لقيها لكن دي خوفك وح عمل الله بهين مقال إسكجول لين تأكل بس بس إنه مقدرات كبرتوا إملاها إسكفريز تفارق كدرك إياه ملا له شكل
دقيقة تكون الحريه حلي جان وحبرتها وقدر إنسان إن فرصة الشقة إيشن كجرين حرارة إنك استويهين كل كود دالية وحبر الشذوذة والدين بدن أيها النبوذي هاي إن عرفتوا إيجارسيان استبدل لنك نرشعة ما دام دروف بعضك أي وحكو برتان وكان محمد حاجي أو أه أبلا بقى عرورة أي برتان دكسيق السراء في أوي أي أشرحي سامين تشغل عن تأي كل هذا هاي وحبر الشذا عرورة حريها داداب
يتشب وين بانو كلاكولوني ما دام إلميه إلميه كوريي أي سكتا تاقيهين كي تهريب كلاو يسكو تهريبي كي سومالي سيئالي كلاو يسكيالي ويسكو كلاو ويسكو وكلاب بميل بسكا عرضي إلموه دو والد بسو كور تاقيهي وكوا يا أبو حيقة باشو غنسل لها أبو حيقة وأسوي المعنوه بلا تاقيهي أسوي وسجدري كبحي وفورك مركا نبكا ساتشيرا ما داما أنا وحا إيدكتا دوش سري الله الموت با إيدكتا لما الموت مدواريكتا وابدا لما يوادي له كريوح وغلاء مقادراتكم أنا جينا يتشب بان كراكل مي هدا وحي مريسا عين عن مرأة اسكول كانسو على مركا ولا أسناء مركا إلى أوري اسكول كانو يرى اسكول كوحبا أدي له كرياب لغه لما ينقدا
فردوس محمد علي وقدونيها دلدة طينرادة حرادة قحوتية دقحلي برامشك تبت نرشا أي ويدي سببتا أي ويراتي فرصتها شقو ALC جري طينرادة كنول كام كذا داب؟
والله سببت كأن تعويحي تهاي هذه قاركود دمان مهريا أنت بدل كونتركتيري وكذا ما ذي دخلوا جواكوا راضي قارب بجوري سدى هيدها لايفلود هيدها بحناية شقابورك لايفلود وحاجور تقب تكيا جد أما جندا ديفلومنت أوفيس كذا ده هبينك يا عروت يا دل وشقينا دمرك رجبا وحاكل قلت هيدي بيسوين قريها بحين إنسي مركا حيروينكي شقدي هيدي لا دبقوا نقضي قرشات لعنتد مركا وحي ساميوينكو كانت دلان يرتي إن حيروينكي استقع عراران
فردو يسايا سيدو كرشيكتي إن دير بدن إيو شقدتين قدها دلك الصماليا
قاربا ودن كودو كلابتي دلان يرتي وحي دبقوا عراران مقدشو إيا كسمايو يا بعيدا وهاي وكل رأسين شقوين وحركوا قصبتي ما دام أي شقوين أي باغ مندين
ودم بنتين جبدا أي عصتي إن هيداها سمفلك أي بلاريان فرصتها شقو أي هي الكرام دين ربا كنوا لحريها ما دام أنت بدن أيهين كوا كسر جدا قوس دنيراه
وحن باقدر لها هيداها سمفلك إن هيدا قرمدة مدوري إن أي دتك إن أي دب أسبوع لابتان إن دلنا يرتقو حوتي هيدها لصوفان قريو دخلية نفسية هيدها هيدها لصوب بيو هيدها الوقت اللي موجود درا كونتركتورين كده شقق لصوصيو شقالها شقالها أنت إلا بديو حفيصل بنتي كران كيسين وشقالها دلنا يرتلا مشغوليو شقوين كده سلوك مشغوليو لولا ما الناس كده كو إرسلان نفس ده كتير سن قاربا قوسس له قوسس كودا كودا قناين قاربا والدين تدوه وشقيناه وما تأكفليه مركا دلنيرون هدانا لمشغولين هدانا لتحقلين هدانا لهرمرين هدانا نستحل الله بسن وحوال باقي قوت الله بسنايان
أبسلان صلاس في او اي حريا هدداب
اذا يومات سيها والبحن تاسينا وحا هدداب نرغ صدري وليها يقا أبسلان صلاس وحاتون لقي سليسين برنامج كطبتا نلوشا مركنا مقالد الله سعانود وزارد عافيمات كسومالي لان ايا وعيقلين عافيمات كباللوضي ديگانو كاترسن قبل كسول ايادو مراك عياشا لغا وعيقلين ايو عقرد انتا بادان كدشا حل روبات كاو ايميك اللقودة قلي عبد كرين اولا ايا وربحنتان كسو دري مغالدا لاسعانوت
haatuna lugu jira xilli roobaad ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ka socda wacyigelin ballaaran oo ay wado wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool iyo hay'adaha ka hawlgala gobolka Sool waxaana si weyn looga hadlayaa dadka barakacayaasha sidoo loogu hortagi lahaa xanuunada roobka ka dhasha waxaan ugu horeen wax ka weydiinay talaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan guud ahaan gaar ahaan dadka barakacayaasha ee ku sugan xeryaha ku yaala goobaha kala duwan ee gobolka Sool iyo duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool
bismillaahir rahmaanir rahiim awalan abd كريم واد مهاتسنتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تيم بهذا فيو ولا سلام كبعدي عبد الكريم وهذا نقاعد ورحنا باقا أما وعجلين تنا نكون قبل كسول كأدن عافيماتك وهاي أي سلك كو هاي ساعين أي نكلي أتكور هاي ساعة وقتي وهاي نقلني خوابك عميلة دنا ويس بدشي
roobabka waliba waxaynu ku jirnaa horaantiisii oo roobab baaday roobkiina wali isma soo raacin oo si fiican uma wadadiin biyaha yar markaa hore da'ay wasakhdii oo dhan soo qaaday ayay cabaysaa bulshadu iyadoo aad u haraadanayd oo abaar ay jireen oo biyo yaraani ay jirtay biyaha yar ee wasakhaysan ee galay magaalooyinka agtooda iyo tuuga ayay dadkii cabayaan caruurtii ay cabaysaa marka walaal waxaa jirta xaalad caafimaad ayaa la soo darsaysa way shubmayaan oo way matagayaan marka waxyaabaha bakteeriyad way keenayso ee xannad way keenayaan marka walaal wacyigelinta iyadu waxay ku aadan tahay in la gaarsiiyo bulshada in ay biyaha iska karkariyaan inay biyo nadiifa ay cabaan in ay la socdaan xaaladda caafimaad oo qofkii marka ugu horeysa ee uu soo dhaco in la keeno goobta caafimaad ee ugu dhow baaqay walaal intaas uu ku daarayn
deegaanada qaar oo gaadheen oo ay ka mid tahay Anjid oo ay ku yeelan kaamam dadka barakacyaasha xooluhu ay kasoo dhamaadeen bal ka warrama dadkaasi noloshooda iyo waxyaabaad kala hadlaysaan iyo guud ahaan kaamamka barakacyaasha ku yeela iyo xogtaas ka haystaan dhanka caafimaadka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin
Cabdikariin saaka waxaanu soo gaarnay sidaas sheegtay degmada Anjid oo ka tirsan gobolka Sool waxaanu saaka laga soo sheegay cases shubmaya oo matagaya oo ay biyaha wasakhaysan cabay runtii waanu soo gaarnay runtii aadna waanu la tacaalnay xaaladooda caafimaadna hadii way wanaagsan tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin kaliya waxa weeyaan waa intii aanu ka wacyigelinaynay oo kaliya ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyaha ay cabayaan inay iska karkariyaan waxay u baahan yihiin biyaha inay isticmaalaan biyo nadiif ah inay isticmaalaan oo ay aquatabki iyo dooyinki biyaha sifeynaya ay isticmaalaan waxay u baahan yihiin qofku marka ugu horeysa uu soo dhaco inuu yimaado xarunta caafimaad dadkeenu waxay caan ku yihiin qofka in guriga lagu haysto ilaa uu gaaro darajada ugu dambeysa ilaa uu gaaro oo fuuq baxo
sidoo kale gobolka Sool hay'adaha ka howlgala oo ay ka mid tahay hay'adda ARC ayaa waxaanu wax ka weydiinay barakacyaasha iyo guud ahaan caafimaadka iyo shaqooyinka kala duwan ee deegaanka Anjir ee gobolka Sool ayaa waxay nagu warbixiyeen qaabka ay u shaqeeyaan goobaha kala duwan marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn gaar ahaan barakacyaasha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadeen
alxamdulillaah walaal Cabdikariin waad mahadsantahay rasuul wanaagsan maanta Anjir baan ku sugannahay anagoo wada soconaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sool maxamed xaji khaliifi sidoo wasaaradda caafimaadka waxaan u nimid howlo qeyladaan oo ka timi halkan oo in shaqo iyo xiyaabo jirjiraan aan badnayn waan nimid tiimkayaga caafimaadka iyo tiimkayaga fiyadhowrka labaduba way yimaadeen goobtan ku sugannahay Anjir ilaa maanta way wada joognay way fiican yihiin dadkii wixii aan daweyn u baahnaa in fuuq baxay ee u baahnaayeen la soo celiyo oo replacement loo sameeyo fluoride lagu xiro waana ku xirnay waana daweysan yihiin masha Allah wixii u baahnaa in daweyn qaataana way tiimkii wali way shaqeynayaan way ku jiraan hawshii kaawnka waxaa laga wacyigelinayaa maadaama sidii sidoo sheegay la naga dhareysan yahay waqtigan oo kale waxaa jirta in cimiladiis beddeshay oo roob yimaadeen waqti awareed mar laga soo baxay
maadaama yihiin dadkani dad xoolo dhaqataha horena dhibaatooyin ay ugu dhaceen oo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen waxa ugu badan aad kala hadlaysaan marka caafimaadka laga yimaado
marka caafimaadka laga yimaado waxaanu sii daa wacyigelintii baa socota dadkii inaysan marka horeba ay xaalad caafimaad darro ku dhicin baa conditionka xaalad caafimaad darro inaysan ku dhicin oo haddii aan ka wacyigelino biyaha iyo inaan ka wacyigelino haddii la haydin kale nadaafadda mas-uuliyadda haday tahay qashinka saysaga ururin lahayn isaga maareyn lahaayeen waxyaabaha sadhama ka wacyigelina hadiifa ay waxa soo yimaadaana waad garan kartaa in dhibaato intan ka sii durugsan ay baan u doonto
ma jiraan adeegyo aksisaan xerooyinka barakacyaasha kala duwan
adeegyadan siina waxaa ka mid ah kaamanka gobolka hay'ad badan ma ka shaqeeya ARC hay'adahaasi ka mid tahay kaaman badan baan gacanta waxaan ku hayna caafimaadkooda ADBS-ka ama haday noqoto dhanka quudinta iyo nutrition-ka caruurta nafaqada daran daaweynta dadkii waaweynaa waxyaabaha san ka wadna inaan daawooyinkii BSF-yihii iyo waxyaabihii u keenno hadda aan jiid ba keenay kaamanka kale aan jiid la mid ah gobolkana saasoo kale inaan u hayna hawlaha wacyigelinta jaraakiintii biyaha nadiif ku nadiifsanayeen ku dhansanayeen waan wada geynay kaamu koodan
isuduu furintaad guud ahaan u direysaan dadku maxay tahay ku aadan dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta kala duwan
marka ugu horeysa horta dadku biyaha ay cabayaan inay hubiyaan inay iska karkariyaan inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ka qaataan dawooyinka lagu nadiifiyo biyaha sidoo kale fariinta ugu weyn ee aanu direynaa waxa weeye dadku inay dadku qashinka iska guraan oo waxyaabaha ay roob waqtigii roobka ugu horeeyay inuu marayna in la nadiifiyo guryaha iyo dhulka biyaha laga cabo in la nadiifiyo oo qashinka la iska ururiyo oo lagu qashinka
aad ayuu maasan yahay Cabdikariin oo la warbixintaasi inuu soo diray magaalada Laascaanood qasidooyinkii aynu ugu talagalnay bisha Ramadaan ayaynu markana dib ugu laabanaynaa waxaan ku soo maqan Rabbana iyo Maxamed Baafu iyo Halima Muse Milan محمد بافو iyo Halima Muse Milan oo ayaa gabagabo ah barnaamijkeena tubta nolosha ee caawa inta aanu barnaamij mid kan oo kale ku kulmi doono waxa aanu idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Top Trump administration officials are briefing members of Congress on Iran after weeks of escalating tensions in the Persian Gulf. That